17 časova.
Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
To rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu, pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže, snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
Ja bih želala neko da me usvoji. To bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Sudbina je sudbina. Što je suđeno, to nije promenjeno. Kažu da to baš i nije tako. Ima tu izbora. Ima, ali onoliko koliko ga sudbina dopušta. Dunja Petrić je flautistkinja. Nastupa u jednom simfonijskom orkestru.
Šta sam naučila? Da sam imala priliku za školovanje, kakvo školovanje, da sam mogla da idem negdje na usavršavanje, ne. Koliko sam puta more videla u životu, to nije nikakav luksuz. Da li mogu od svog posla, od toga koliko radim, na način na koji radim da kupim sredstvo za rada, to je instrument, ne mogu. Svojim radom instrument ne možete da kupite, a to vam je sredstvo za rada. Kako nije skupo, to su sve skupi instrumenti. Ta koja se meni dopada je 10.000. Dobro, mi imamo stvarno sreću da sviramo na službenim instrumentima, to su dobri, to su kvalitetni instrumenti, mi ih pazimo kao da su naši. Sad da više nisam član simfonijskog orkestra, već da sam samostalac, što jesam bila godinama, šta bih ja to mogla da prodam ili kojih bih ja to posao mogla da radim da bih kupila instrument. A još ako svirate više instrumenta, ja sviram piccolo flautu, kako to da čovjek ovde kupi? Ako nema neko nasledstvo ili mama i tata će kupiti. To je tužno. To je valjda taj neki romantičarski pogled na svet. Uopšte kako sam počela da sviram flautu, to je sasvim slučajno. Mamin i tatin prijatelj, ja nisam iz Beograda, odmah da kažem, ja sam sa Vuba. Mamin i tatin prijatelj je nešto prolazio, sreo nas je i pitao mamu i tatu zašto ne bi došla u muzičku školu da... Nije on mene pre toga ni čuo da li ja pevam, da li ja imam sluha, niti bilo šta. Idem ja na testiranje, imam sluha. U šta bi voljela da sviraš? Ne znam. Klavir? Neću. Sve devojčice sviraju klavir. Hoćeš violinu? Pa sve devojčice i dečaci sviraju violinu. Hoćeš flautu? Hoću. Ne znam šta je to. I tako sam i počela da sviram. Tako što nisam znala uopšte šta je taj instrument flauta. Bila sam mala, 8 godina otkud. Ja znam šta je flauta. Niža škola, pa srednja. U srednju školu sam išla u Valjevu. I onda akademija ovde. I mislim, verovatno ne bih u drugom životu izabrala isti put. Ali bih i dalje bila u oblasti kulture, samo možda na drugi neki način. Bila bih aktivistkinja u kulturi i umetnosti. Spasavala bih kulturu i umetnost. To me prati u stvari u svim drugim aktivnostima, interesovanjima, hobijima. Ja se sećam, pre nekoliko godina su me kolege, trebalo je da imaju jedan koncert za decu, duvački kvintet našeg orkestra, i pitali su me da li bih ja želela da moderiram njihov koncert. Ja nisam baš dobro ni razmislila, samo sam rekla da, zato što ne znam šta je to. Dakle, treba da napišem tekst koji će da bude zanimljiv deci, da ga prezentujem, a da opet ta deca nauče nešto o kompozicijama koje kolege sviraju. I tako je počela ta moja moderatorska karijera. Nakon toga sam moderirala i koncerte simfonijskog orkestra za decu, pa i koncerte filmske muzike kada smo putovali po Srbiji da bismo popularizovali simfonijsku muziku na malo drugačiji način. Svirali smo najveće filmske numere. Onda koleginica jedna koja je napisala svoju prvu knjigu, pitala da li bih želela da bude moderator na njenoj promociji knjige. hoću i to. Samo bilo šta što će bilo kome, ne da pomogne u smislu da sam ja neki čovek koji pomaže, nisam ja filantrop, nego ako mogu da pomognem u popularizaciji nečega što je kvalitetno i što je dobro, ja ću to uraditi. Dakle, ono što ne znam, pa hoću, probat ću. I uz to istražujem i sebe, svoje mogućnosti, svoje interesovanja. U muzičkoj školi u kojoj sam ja išla nije bilo dovoljno instrumenta na kojima bi deca svirala. I onda smo nas dve delile jednu flautu. Jedan dan je flauta kod jedne, drugi dan je kod druge. I tamo naučite danas nešto na času, već uveče morate drugarici da nosite taj instrument da bi ona mogla da vežba. Sticam okolnosti, ona je bila starija od mene pa je mogla malo i nešto i da me nauči. Taj početak je tako nekako maglovit, mnogo nastavnika se tu promenilo. Ali onda je došao Tahir Kulenović, on je predavao ovde na muzičkoj akademiji i došao je na UB da predaje u muzičkoj školi. Sad nisam ja od njega ništa konkretno naučila u smislu samog instrumenta, ali mi usadio ljubav prema muzici, jer je meni kao detetu pokazivao, učio me šta sviram igrajući. Ja sam imala jedan bordo pončo koji sam mnogo volela i on je redovno oblačio taj pončo i šta god ja da sviram, on je imao neku koreografiju. U stvari učio me kako se sluša muzika, da to nije nešto jako strašno, da vi morate da radite neke zadatke, da vežbate isključivo skale i da pa bit će neki smak sveta ako ja ne radim to po nekom protokolu, već i da uživam u muzici. Što sam primetila da je danas toga sve manje i manje. Deca se onako spremaju za takmičenja, hladno, ne priča se o dečijim osjećanjima, ne uče se deca da vole muziku i to sam primetila isto kada sam moderirala te koncerte baš za decu. Ja napišem tekst na osnovu kompozicija koje sviramo, ustoji sviram u orkestru i onda pričam deci, malo priče, malo muzike. Na samom početku koncerta roditelji vrlo onako čvrsto drže decu da sede na svojim mestima. Ja to odmah rasturim. Pozovem svu decu da dođu ispred bine, da igraju, da djuskaju, jer dete osjeća muziku telom. Deca mene ne slušaju šta ja pričam, roditelji me slušaju. I ako vi pustite decu da djuskaju uz klasičnu muziku, ona će teti da dođu na sljedeći koncert. Oni će poželjeti da sviraju neki instrument ili će možda zbog toga što sam ja pričala poželjeti da budu glumci, recimo, ili će poželjeti da budu dirigenti. Ali ako im ograničite i kažete ne, klasična muzika, sedi se u fraku, u smokingu i ne pomera se, koga će onda to da zanima? Onda ni mene to ne zanima. Kolege obično kažu kada sviramo neko življe delo, da se malo smirim jer im treskam pulteve. Ne možete svirati, ne možete čak ni slušati muziku kako ste kao kip. Jer muzika se ne sluša samo mozgom, već i srcem. Telom, osjećate nešto. Mnogo puta ja sama kada odem na koncert klasične muzike, moje misli odlutaju negdje, ali to također znači da je dobro. Meni je dobro tu, jer ne osjećam nelagodu. Nisam došla kao muzički kritičar tu da slušam pojedinačno kako ko svira, došla sam da uživam. I ako mene ta muzika, to nečije tuđe muziciranje odvede na more u tom trenutku ili bilo gde, to znači da je to dobro. Dobra je muzika, dobra je atmosfera, ja se dobro osjećam. I dan danas mi je teška ta činjenica. To što smo morali, mislim morali, to smo hteli, to smo izabrali kao deca, vežbaš kod kuća, drugari se igraju. Kada završite te škole, vi opet vežbate kod kuća, drugari idu na piće, ne igraju se više. Međutim, kad je o školovanju reč, svi mi imamo male plate, ko radi pošten, normalan posao. I sad postoje dve opcije, ili ćemo da tu platu dobijamo, ili ćemo tu platu da zaradimo. Nešto mi ne leži, a nešto mi se ne sviđa, ali ću u svemu naći nešto interesantno, nešto zanimljivo, a s druge strane imam ogromnu odgovornost prema svima koji sede oko mene, kolegama, dirigentu i publici. Šta koga zanima, da li meni mala plata i da li meni ta kompozicija leži ili ne leži. Ja nikad nisam voljela fiziku zato što je nisam razumela, ali meni niko nikada nije pokazao praktično šta je ta fizika. Mi smo fiziku bubali. Ko zna koliko dece bi se zainteresovalo da budu hemičari, biolozi ili fizičari ili matematičari, da su imali i nešto opipljivo. Meni sada izgleda u stvari da je poenta da i nastavniku bude dosadno. Ako je nastavniku dosadno, bit će svoj deci dosadno. Ako nastavnik nema želju i potrebu da svoj život učini zanimljivim ili zanimljivijim, kako da se očekuje da bilo koje dete bilo šta nauči, osim da se buba? Na koji način uopšte privoleti bilo koje dete da bilo šta radi, da ga bilo šta zainteresuje? Dakle, nastavnik je taj kojem je to posao. Ali takođe, da ne svalim svu krivicu na nastavnika ili na učitelja, oni moraju da prate određeni plan i program koji se možda ni njima ne dopada, možda bi oni želeli nešto potpunosti drugačije. Ne znam. Baš sam zato i spomenula taj primer tih dečjih koncerata, jer je naučeno da je klasična muzika kojom se ja bavim nešto dosadno, nešto ozbiljno, da je to za elitu ili eventualno ako je dan žalosti. A to nije tačno. Samo nek se igraju, neka plešu. Nijedno dete nije imalo nijedan problem na našem koncertu. Oni se ne poznaju međusobno. Oni su se grlili, igrali, fotografisali. Hteli su da se popnu na binu, da nas dodirnu. Samo zato što je rečeno igrajte, osjećajte muziku. Opet kažem, djeca uopšte nisu slušala moju priču, ja napišem bajku, ma ne čuju oni mene uopšte. Oni samo djuskaju. I vama je puno srce, zato što posle tog koncerta vi ne možete da se odbranite od dece i od pitanja kad će sledeći koncert. Oni bi to mogli svaki dan da slušaju. Mi ne sviramo na tim koncertima Malera, neke minijature. Ili su neke baletske numere koje su korišćene u crtačima. To je njima sve prepoznatljivo. Oni to osjećaju i zaljubljeni su u to. Drugo, svako ko dođe i odrasta u čovjek koji prvi put dođe na koncert simfonijskog orkestra je na prvo mesto vizualno oduševljen. Jer je to velika scena sa mnogo ljudi, svi smo različiti, puno instrumenata i zvuk je kao nešto što nikada pre uživo nisu čuli. Niko nije rekao da mu je bilo loše. Dakle, stvari u sistemu, šta je nama poenta, šta je nama cilj, nije nam to cilj. E pa pošto nije cilj, ja ću kao pojedinac i naravno kao deo orkestra, kao deo nekog drugog tima, kako god već život bude išao, uraditi sve što ja mogu, pa makar jednom čoveku da promenim pogled na svet. Jer ne, kao što svi nemaju pravo na obrazovanje, tako nemaju ni svi pravo na umetnost. Recimo, 40 stepenije, mi sviramo koncert, duva vetar, lete onako note, kačimo štipaljkama. Mi ćemo i u toj situaciji dati sve od sebe, bit ćemo gola voda, jer nam je stalo, jer mi želimo. I tu se ne radi o tome da li će moja mama ili moj direktor reći nešto nakon tog koncerta kako smo mi svirali. Ne, uopšte ne razmišljamo ni o kome, osim o kompoziciji koju mi sviramo. Valjda zato imamo i tu tremu od prevelike želje, od ogromne ljubavi prema muzici, prema umetnosti. Svi smo tremaroši, tresemo se pred koncert, tresemo se za vreme koncerta. To ko god kaže da nema tremu, taj laže, trema je tabu, tema velika. Tako da mi je meni sve jedno u tom trenutku da li tu 79 ludaka, da ih tako nazovem, i ja 80 luda, ili su to svi ljudi koje ja volim, tu više taj pojedinac koji ima ime i prezime nije bitan, bitni su instrumenti. Da li će klarinet da mi da lep uvod, da ja nakon njega odsviram, da li će violine da me impresioniraju svojom nekom temom. Želela sam da radim u tom orkestru jer je prva flautistkinja Ana Bogdanović žena koju ja smatram jednom od naših najboljih muzičarki. Ja sam želela da sviram sa njom. Tokom celog svog školovanja nisam naučila toliko koliko sam naučila samo sedeći pored nje i slušajući je. Svaki ton sam slušala. Upijala, pokušavala da shvatim kako ona dolazi do nekih rešenja. Kod nas, bilo ko mlađi recimo, ko dođe ili dođe prvi put u orkestar, ima osjećaj kao da je tu bio juče. Nemamo obrede inicijacije kao u nekim drugim orkestrima, ne maltretiramo nikoga, svi su dobrodošli, možeš da sedneš sa nekim na piće, da ne sedneš sa nekim na piće, nema mrkih pogleda, nema uopšte negativne atmosfere. Ja sam jako srećna što sam položila audiciju da radim baš u takvom orkestru, gde su ljudi, svi imamo svoje probleme, imamo svoje mane, Postoje naravno čarke, pa kako i ne bi, nas je mnogo na sceni, ali nikada to ništa nije strašno, niti nešto duboko povređujuće. To je život, to je, svi smo ljudi isti. Ja nisam ljubiteljka takmičenja, nisam volila da idem na takmičenja ni kad sam bila mala. Činjenica jeste da ona moraju da postoje iz mnogo razloga i da bi na kraju krajeva negde i upoznavali i drugu decu, dobili šansu da radite sa nekim drugim profesorima, da upoznajete druge, da vidite gde ste u odnosu na nivo koji je te godine uspostavljen. Ali s druge strane, problem s takmičenjima je upravo objašnjavanje detetu šta radi na tom takmičenju. Detetu treba objasniti da se ne takmiči protiv Jelene, Ane ili Mirjane, da ne treba da ima negativne misli prema tom detetu i da ako toj drugoj deci ili da ako je loše odsvirala ili dobro odsvirala, u principu to ništa ne znači, nego mnogo veliki pritisak se upućuje na decu, oni ne shvataju zašto su na tom takmičenju. Poenta je da staneš, da odsviraš najbolje što možeš u tom trenutku koji, a možda ti se tada uopšte ne svira, i to je kraj. Idi posle na sladoled. Ne treba decu da zanima 3 boda više, neko 2 boda manje ili šta god. Mene su moji roditelji uvek posle takmičenja vodili na neke kolače, neke slatkiše, na neki sladoled, a oni vrlo dobro znaju koliki je to stres za mene. Ne takmiče se deca više, nego nastavnici. Koliko koji nastavnik ima nagrada. Ove godine su njeni đaci ili njegovi đaci osvojili 5 prvih nagrada. O deci se uopšte ne priča, nego se radi isključivo o nastavničkim karijerama. Postoje naravno izuzeci, ja znam izuzetke i znam mnogo dobre dece koja fenomenalno sviraju, veliki su talenti, ali uvek opasnost tog pritiska. Na kraju može da se pretvori taj dečji život u takmičenja. Gule neke kompozicije samo da bi izašli na takmičenje. A muzička škola nije samo takmičenje, muzička škola je slušanje muzike između ostalog. Što je vrlo ugroženo, ja se sećam kad sam ja bila studentkinja na muzičkoj akademiji, svakog četvrtka sam išla na koncerte simfonijskog orkestra RTS-a, svakog petka na Beogradsku filharmoniju, nedeljom sam išla na matine koncert, išla sam na koncerte kamerne muzike, gde god su bili. Ja sada ne vidim neke muzičare u publici. Nisu naučeni da slušaju muziku. Nisu naučeni da konzumiraju umetnost. Ja da sada odlučim da se više ne bavim flautom, da nisam više flautiskinja, ja ću i dalje, smatram sebe i na tome svakodnevno radim, biti na prvom mestu, možda i pre toga što sam flautiskinja, konzument umetnosti. A za to je zasluženo obrazovanje, ne toliko iz škole, koliko iz porodice i to što su mi roditelji, kako da kažem, razvili svest, razvili interesovanje i dali mi slobodu u tome, koju su oni vrlo vešto usmeravali, jer dete je dete, može lako da skrene ili druga deca slušaju ili gledaju nešto što je po kriterijumima mojih roditelja loše, pa vrlo lako dete može da skrene. Jedan od razloga da radim i te neke druge stvari pored flaute, upravo taj egzistencijalni. Ja ne umem da živim isključivo od flaute, ne umem da budem deo klanova koji bi mi doneli neke koncerte, koji bi mi doneli neke svirke, neke tezge. Ja to ne umem, živim vrlo, vrlo sporo. Do svega dolazim na jako težak i spor način, ali bez nijednog unutrašnjeg problema, osim onog da li bi ipak trebalo da radim nešto drugo u životu, ne bi li uspela, recimo, da odem ove godine na more. I onda se sve svelo u stvari na to plaćanje te kirije, iskreno da budem, ja sam podstanarka jako dugo. Prvo pitanje u životu mi je da platim kiriju, a onda ide sve drugo. I tako već, evo, 22 godine koliko sam ja podstanar. I onda, ja nisam osoba koja ima mnogo samopouzdanja, i onda se usuđujem da radim stvari tipa da moderiram nešto, pa sam napravila sopstvenu seriju 26 epizoda, dakle izlažem se konstantno nekom javnom nastupu za koji se ja nisam školovala ili možda bolje rečeno trenirala, ne bih li sebi dala šansu ili eventualno neku mogućnost da malo svoj život popravim, ali na način da ipak svojim radom doprinosim kulturi i umetnosti, da ne podilazim nikome, da i dalje ostanem svoja, da ostanem vrlo nezavisna i da držim neku granicu ispod koje nikada neću preći. Jako je teško biti instrumentalista, jako je teško baviti se ovde klasičnom muzikom na način na koji ja to radim. Do poslova mogu doći samo svojim radom i nikako drugačije. Pa dešavalo se, recimo, izađe orkestar na scenu, naštimujemo se, izađe dirigent, tajac, dirigent diže palicu u stvari i u tom trenutku se otvaraju vrata. I ulazi neko vrlo bučno. Dirigent spušta ruke, jer tamo smo se skoncentrisali. Da počnemo, da uđemo u koncert, neko se gore na balkonu raspravlja jer nema gde da sedne. To je prekid toka misli. Ogromna koncentracija, mi smo to vežbali. Imamo samo jednu priliku, malo drugačiji u odnosu recimo na operske predstave, baletske predstave ili pozorišne uopšte predstave. Mi imamo samo jednu šansu, mi nemamo reprizu. Ne postoji ništa gore, jer to može da vam poremeti potpunu koncentraciju do kraja. Kada počne koncert i neko ulazi, to je već druga stvar, mi to više ne čujemo. Ali tik pred početak je katastrofa. Ja sam napravila tokom korone seriju priče iz Dunjine biblioteke, gde sam ja malo pričajući o sebi, snimala sam, na podu sam sedela, svaki dan sam nameštala neku drugu scenografiju, igračke nismo mogli nigde napolje, bili smo zatvoreni. Krenula bih od svog života, od neke anegdote, šta sam ja radila nekada kada smo takođe bili zatvoreni ili nismo smeli da izađemo napolje, iz drugih nekih razloga, kako sam naučila da vezem, da slikam nešto, da pletem. Kroz svoju ličnu neku priču sam uvodila u priču o nekoj kompoziciji ili o nekom kompozitoru, muzičaru i obavezno završavala muzičkom preporukom. To su kratki formati, između 6 i 10 minuta, zavisi koja je tema bila, sa idejom ne da dete to čuje, jer dete ne može da dođe samo do tog sadržaja. To se postavljalo na internet, na društvene mreže, već da roditelj, odrasla osoba, to ugleda i zajedno sa svojim detetom odsluša priču o muzici, priču ne o meni kao Dunji, već o tome šta se može raditi dok smo zatvoreni u kući, dok slušamo muziku, pa sam navodila filmove koje možemo gledati, a u kojima je zastupljena klasična muzika, zatim anegdote o muzičarima, čitala sam i neke odlomke iz nekih knjiga, svidelo se ljudima. Pregledi su bili u hiljadama. To je uspelo. Mnogo sam ponosna na tu seriju koja je nastala takođe, opet se vraća na detinjstvo. Kada je krenula ova čitava korona i sve, mi smo jedni od prvih koji smo raspušteni, tako da kažem, poslati smo na rad od kuće, mnogo ljudi u jednom prostoru, u tako nepoznatoj situaciji. Šta bismo mi mogli preko društvenih mreža, kako da komuniciramo sa našom publikom koja nas prati putem Facebooka? Ideja je bila da svako ko želi iz orkestra snimi svoje sviranje na mobilnom telefonu, mali video i da se to stavlja. Nisam naglas rekla to, sad vama kažem, ovo javno ću reći, ali tada nisam smela da kažem, ja da snimam sebe, dok sviram mobilnim telefonom, katastrofa. To se neće desiti nikada. Da ja nešto tu rutu sviram, mogu kamernu muziku ja sviram, ali solista, sam, jedan, sama, nikako. I onda sam došla na ideju, eto, sad ću ja nešto drugo da smislim, da li mogu ja da pročitam neku priču, jer to je ono što mene smiruje, bez toga ja ne mogu ni dan da započnem bez čitanja. Može. A sad kako snimiti tu priču? Ne mogu ja samo da uključim prednju kameru i da pročitam priču. Sad ja pišem čitav scenarijo. Režiram ja to. Nedelja pre podne sećam se da je bila u stvari, jer sam u tom stanu tad u kom sam živala imala svetlost samo pre podne. Popodne nemam svetlosti u stanu. Ali ne mogu ja taj scenarijo baš na pamet tek tako da naučim. I onda sam ja pravila lažnog onog televizijskog idiota. Stavila bih laptop na stočića, pošto sam slabovida, to mnogo povećam i snimam u stvari samo sebe kako sedim, glava i pola tela. A u desnoj ruci držim miša od laptopa, prednja kamera je namontirana i onda ja tako da se ne vidi, u stvari laptop mi je iza telefona, ja polako pomeram miša da ja u stvari čitam priču. iz knjige, ispričam neku anegdotu o sebi i snimim ja tako prvu epizodu. Snimanje je trajalo jako dugo jer ja ne znam da montiram. Dakle, ja moram da snimim celu epizodu sa greškama koje ja mogu da tolerišem. A to znači 4 sata sigurno snimanja da bih snimila jednu epizodu, pošto sam jako stroga prema sebi. To je imalo na Facebooku, ja ne znam, u roku od par sati skoro 10.000 pregleda. I mene kolege zovu i kažu, možeš ti da snimiš i sutra, i za preko sutra nešto. 5 nedelja sam ja sedela u stanu, ujutru sam snimala od 6 sati zbog svetlosti, pa onda prošetam kucu, zato što smo imali ono ograničeno kad možemo s ljubimcima napolje. Onda ja to snimim, celo veče provedem u traženju novih tema. 5 nedelja besomučnog rada, tu su bile i subote i tu su bile i nedelje. Dioptrija ceo broj veća od stresa. Zahvaljujući tome smo mi dobili poprilično nove publike. Jer to su ljudi delili na društvenim mrežama. Javljali su se stariji ljudi, mi smo potpuno zaboravili da je Bolero izveden u Sarajevu na zimskim olimpijskim igrama. Da li je Sati imao kišobrane, pa ko je drndafon napravio. To su razne muzičarske anegdote koje su snimljene na način da daju znanje, ali u formi anegdote i zanimljivosti. Tako da je to onako baš, moram da kažem, na to sam ponosna, a nastalo je zbog manjka samopouzdanja sviračkog. Da. Nemam ni muža, ni decu. Plašim se da želim, plašim se da planiram. To što se bude dešavalo će biti rezultat mog rada, jel tako? Ali sad neke planove ili želje nemam. Nemam.
Govorila je Dunja Petrić. Montaža Petar Sekulić. Autor Rajko Milošević.